halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo weliba boggeena v o a somali com. fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa jimca 4-ta bisha Agoost sanadka 2023. idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo sheegtay inay qabatay xubno ku jira dowladda oo u basaasay kooxda al-shabaab,
hay-adda nabad sugidda qaranka ee NISA oo ku saabsan in in ka badan 10 xubnood oo basaasiin u ahaa qawaarijta ay gacanta ku dhigtay hay-adda NISA, kuwaas oo beegsanay basaasiinta ku dhex abuuran hay-adaha kala duwan ee dowladda.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan Itoobiya oo xaalad degdeg ah ku soo rogtay gobolka Amxaarada, halkaasi oo ay ka dhaceen dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyada Amxaarada. barnaamijka faaqdaada toddobaadka ayaad maqli doontaan oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed iyo amni ee Somalilan. qodobadaasi iyo kuwo kale waan idinhaynaa marka hore isku soo dhowaada warkii. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in hay-adaha amniga ay qabteen xubno ku dhex jira dowladda uu basaasay kooxda al-shabaab. wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Daa'uud Awis Jaamac oo galabta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dadka oo ay qabatay hay-adda NISA ay gaarayaan 10 xubnood. wasiirka sidoo kale waxa uu sheegay in ay baxsadeen 2 qof oo kale oo ka tirsanaa hay-adaha amniga, kuwaasi oo si hoose ula shaqaynaya al-shabaab. wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Daa'uud Awis ayaa magacyada 2 qof sheegay ee baxsaday in ay yihiin Cabdisataar Cabdiqaadir Ciise iyo Ayaanle Maxamed Cali. wasiirka ma sheegin magacyada xubnaha gacanta lagu hayo. wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Daa'uud Awis ayaa sheegay in dadka la qabtay ay ka dambeysay kadib markii la ogaaday in ay jiraan dad ku dhex jira dowladda oo xogta u gudbiya al-shabaab. dowladda federaalk ee Ethiopia ayaa maanta ku dhawaaqday xaalad degdeg ah iyadoo ay sii xoogeysteen iska hor imaadyada rabshadaha wata ee u dhexeeya ciidamada qaranka iyo maleeshiyada gobolka Amxaarada. waxay noqotay lama huraan in lagu dhawaaqo xaalad degdeg ah maadaama ay soo baxday xaalad ay adkaatay in dhaqdhaqaaqani aan la aqbali karin lagu xakameeyo sharciga hadda jira, ayaa lagu yiray bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo lasoo dhigay baraha bulshada. bayaanka laguma sheegin haddii xaaladda degdeg ah ay quusayso dalka oo dhan ama keliya gobolka Amxaarada oo dhaca waqooyiga caasimadda Addis Abeba. isku hor imaadyada ka socda gobolka Amxaarada ee u dhexeeya ciidamada dalkaasi iyo maleeshiyada deegaanka ayaa waxa ay ka sii dareen toddobaadyadii dhowaataas oo keentay in dowladda shisheeye ay soo saaraan digniin socdaal, halkaasoo shirkadda dayuuradaha ee Ethiopian Airlines ay joojisay duulimaadyadii gobolka. xiisadda ayaa ululeysay tan iyo bishii Abril markii dowladda federaalka ay ku dhawaaqday inay baabi'inayso ciidamo goboleedyada oo ay ku jiraan kuwa gobolka Amxaarada, halkaas oo dadka u dhashay ay u arkeen tallaabo wiiqaysa gobolka labaad ee ugu weyn uguna badan dalka Ethiopia. qaramada midoobay ayaa maanta oo Jimca waxay ugu baaqday booliiska Bangaladesh inay ka fogaadaan isticmaalka xad-dhaafka ee xoogga xilli rabshado iyo xarig ballaaranbo ay soo noqnoqdeen ka hor doorashooyinka guud. xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa Isniintii waxaa laga xumaado waxa uu ku tilmaamay rabshadihii iyaguo ka dhacay isu soo baxyada mucaaradka berihi lasoo dhaafay iyadoo booliisku ay adeegsadeen rasaas injiraad sunta dadka ka ilmaysiisa iyo biyaha dhuumaha laga tuuro. booliisku ay weheliyaan rag dhar caadi ah wata ayaa la arkayay oo isticmaalaya dubayaal, ulo, biro iyo waxyaabo kaleeto oo garaacaya dibadbaxayaasha, ayuu yidhi afhayeenka Jeremy Lawrence oo saxaafadda kula hadlay Geneva. Taageerayaal badan oo mucaaradka iyo sidoo kaleeto qaar ka mid ah buliiska ayaa la dhaawacay, ayuu yidhi Lawrence, isagoo intaasna ku daray in madaxda sare ee mucaaradka la garaaco maalin cad, guryahoodana la yimaado, ayna yimaadaan dad sheeganaya inay ka tirsan yihiin sharci fulinta. Boqolaal ka mid ah madaxda iyo taageerayaasha mucaaradka ayaa xabsiga loo taxaabay ka hor iyo intii ay socdeen dibadbaxyadu. Roob mahigaan ah oo ka da-ay Shiinaha iyo heerarka biyaha webiyada oo sare u kacay ayaa halis geliyay magaalooyinka maanta, taasu u keentay in kumanaan qof laga daadgurayo. Inkastoo dalka Shiinaha uu u muuqdo inuu ka hortagay dhibaatadii ugu darayd ee xilliyadii duufaanta ku dhufatay qaybo ka mid ah bariga Eeshiya, gobolka Hebei kaga hareereysan caasimadda Beijing, saddex dhinac ayaa soo saaray digniino dhowr ah oo magaalooyinkiisa ah. Gobolka kale ee Heilongjiang ee waqooyiga ayaa laga daadguriyey guud ahaan dadka tuulooyinka, iyadoo la filayo in fatahaadda ay nafta halis geliso. Howlaha samatabixinta ayaa weli socda. Ugu yaraan 20 qof ayaa lagu soo waramay in lagu dilay dulaadka bannaanka magaalada Beijing. 72 kalena la la'yahay kadib duufaantii dhammaadka toddobaadkan oo si degdeg ah biyo ugu rogtay uguna buux dhaafisay nidaamyada bullaacadaha. Warkeena waa dhagayntaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in hay-adda sirdoonka ee NISA ay qabatay xubno ku dhex jiray dowladda oo u basaasay kooxda Al-Shabaab. Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Daawud Awes Jaamac oo hadalkani ka sheegay Muqdisho ayaa sidoo kaleeto sheegay in xubno kale oo kooxda u basaasayay ciidamada amnigana ku dhex jiray ay baxsadeen, haatana lagu daba joogo. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdicasiis Barrow.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Daawud Awes Jaamac oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay qabatay 10 qof oo basaasiin u ahaa kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo ku dhex jiray hay-adaha amniga ee dalka. Wasiirka warfaafinta ayaa xaqiijiyay in 10-kaasi qof ee la qabtay ay soo galeen gacanta hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka dowladda oo muddo ku raad joogtay sidii loo heli lahaa shabakadaha ka tirsan Al-Shabaab ee ku dhex jiri kara hay-adaha dowladda Soomaaliya.
Hay-adda nabad sugidda qaranka ee NISA oo ku saabsan in ka badan 10 xubnood oo basaasiin u ahaa qawaarijta ay gacanta ku dhigtay hay-adda NISA, kuwaas oo beegsanaya basaasiinta ku dhex abuuran hay-adaha kala duwan ee dowladda. Dowladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan hay-adda NISA oo arrintaasi muddo dheer baaritaano iyo dabagal ku haysay, ayaa waxay soo ogaatay in ay jiraan dad ka dhex shaqaynaya hay-adaha amniga amaba xogta dowladda gudbinaya u gudbinaya qawaarijta. Taas darteedna ay suuro gelisay NISA in iyaga waajibaadkooda gudanaya ay gacanta ku soo dhigaan 10-kaas xubnood.
Wasiir Daawud Awes Jaamac waxa uu sidoo kale xaqiijiyay inay jiraan xubno kale oo ku dhex jiray laamaha amniga dowladda Soomaaliya, kuwaas oo baxsaday laguna raad joogo.
Sidoo kale waxaa jira xubno ku dhex jiray ciidamada ammaanka oo basaasiin u ahaa qawaarijta, kuwaas oo baxsaday ayna ku daba joogaan ciidamada amniga, waxaana ka mid ah Cabdisataar Cabdulqaadir Ciise iyo Ayaanle Maxamed Cali oo labaduba ka tirsanaa hay-adaha amniga. Waxaa haddaba lagu wargelinayaa shacabka iyo dhammaanba hay-adaha dowladda inaysan la macaamili karin xubnahani basaasiinta ah ee lagu daba joogo. Sidoo kale waxaa lagu wargelinayaa shacabka Soomaaliyeed xubnahan qofkii xog hela ama ay la soo xiriiraan in ay ku soo wargeliyaan hay-adaha amniga. Dowladda federaalka ee Soomaaliya, laamaheeda amniga waxaa ka go-antay in arrimaha amniga ay muhiimad siiso, gaar ahaanna marka ay noqoto dhinaca xaqiijinta xogta hay-adaha dowladda iyo weliba sirta ciidamada howlgallada ku jira.
Waa tiradii ugu badnayd oo ay dowladdu ku dhawaaqdo inay ka soo dhex qabato laamaha amniga waddanka, kuwaas oo Al-Shabaab u ahaa basaasiin la shaqaynaya sida la sheegay. Waxayna xogtan maanta la shaaciyo ku soo aadaysaa xilli su'aal la geliyay sida Al-Shabaab ay ugu suuro gashay qarxii askarta badan ee ku dhimatay ee ka dhacay xerada jaalasiyaad ee magaalada Muqdisho. Wasaaradda gaashaandhigga ayaa horey u shaacisay inay jiraan xubno saraakiil iyo askar isugu jiray oo qaraxaasi loo qabtay, walow baaritaanka xubnahaasi ku socday aan weli natiijadaysii la shaacin. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Dowladda Itoobiya ayaa maanta oo Jimcaha ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo lagu soo rogay gobolka Amxaarada kadib dagaallo maalmo socday oo u dhexeeyey ciidamada milatariga iyo maleeshiyada Fano ee deegaanka Amxaarada. Warbixintan waxaa noo haya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Dowladda Federaalka Itoobiya ayaa maanta ku dhawaaqday xaalada degdega iyadoo ay sii xoogeysteen iska horimaadyada rabshadaha wata ee u dhexeeya ciidamada qaranka iyo maleeshiyaadka gobolka Amxaaradu. Waxay noqotay lama huraan in lagu dhawaaqo xaalad degdeg ah maadaama ay soo baxday xaalad ay adkaatay in dhaqdhaqaaqan aan la aqbari karin lagu xakameeyo sharciga hadda jira, ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Abi Axmed oo lasoo dhigay baraha bulshada. Bayaanka laguma sheegin haddii xaaladda degdega ay qusayso gobolka oo dhan amaba keliya gobolka Amxaarada oo ku yaalla waqooyiga caasimada Addis Ababa. Iska horimaadyada ka socda gobolka Amxaarada ee u dhexeeya ciidamada qaranka iyo maleeshiyaadka deegaanka ayaa kasii daray toddobaadyadii lasoo dhaafay, taasoo keentay in dowlado shisheeye ay soo saaraan digniin dhinaca socdaalka, halka diyaaraddii ay dowladdu lahayd Ethiopian Airlinesna ay joojisay duulimaadkii gobolka. Xisadda ayaa sii kacaysay tan iyo bishii Abriil markii dowladda federaalku ay ku dhawaaqday inay burburinayso ciidamo goboleedyada oo ay ku jiraan kuwa gobolka Amxaarada, halkaasi oo dadka u dhashay ay u arkeen tallaabo wiiqaysa gobolka labaad ee ugu dadka badan Itoobiya. Khamiistiina mas-uuliyiinta gobolka Amxaarada ayaa weydiistay dowladda federaalku inay ka caawiso xakamaynta amniga, iyadoo ay xaaladdu noqotay mid ay aad u adag tahay in la maareeyo, aanay horseedayso carqalada bulsho iyo weliba mid dhaqaale. Dowladda ayaa sheegtay in rabshadu ay halis geliyeen nidaamka dastuuriga, isla markaana go-aanka lagu dhawaaqay xaaladda degdega ah uu ahaa mid loo dhan yahay. Ciidamada gobolka Amxaarada iyo maleeshiyaadka deegaanka ayaa taageeray ciidamada federaalka labadii sannadood ee dagaalka ay kula jireen ee fallaagada Tigreyga ilaa heshiiska nabadeed ee la kala saxeexday bishii Noofambar ee sannadkii 2022, taasoo ka cadhaysiisay qoomiyadda Amxaarada. Inkastoo uu jiro heshiis nabadeed, haddana ciidamada gaarka ah ee Amxaarada iyo weliba dagaalyahanada Faana ayaa weli gacanta ku haya galbeedka Tigrey oo ah meel ay wada sheegtaan Amxaarada iyo weliba Tigreygu. Heshiiska nabadeed ayaa ka cadhaysiiyey wadaniyiinta Amxaarada, waxaana heysadu ka dartay bishii Abriil markii Abiy uu ku dhawaaqay in la kala dirayo ciidamada gobolka. Ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa sheegay in go'aanka lagu kala dirayo ciidamo goboleedyada laguna biirinayo ciidamada qaranka iyo weliba kuwa booliiska gobolka ay xoojin doonto midnimada qoomiyadaha kala duwan ee Itoobiya. Gednet Adane oo afayeen u hadlay ciidamada Itoobiya ayaa shir jaraa'idda ku sheegay toddobaadkan in dagaalyahanada ka tirsan maleeshiyaadka deegaanka ee Fano ay mas-uul ka yihiin rabshadaha gobolka Amxaarada. Galankii dambe arbacadiina ra-iisul wasaare ku-xigeenka Itoobiya Dhamaka Makonnen ayaa sheegay in dhibaatooyinka amni ee lagu arkay deegaanada kala duwan ee gobolka Amxaaradu ay noqonayaan kuwo walaacle. Waxaan joognaa waqti taariikhi ah oo ay tahay inaan ku baraarugno xaqiiqada. Haddii aanad nabad helin, wax walba waad waayi doontaa, ayaa u Dhamaka Makonnen ku yidhi qoraal uu soo dhigay barta Facebook-ga.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaana warbixintaas soo jeedinayay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka. Qadar Maxamed Cakule waa kan.
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo jimca kastaba ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a toddobaadkan barnaamijku waxaa idin ka imanaya magaalada hargeysa dhegaystayaal toddobaadkan barnaamijka faaqidaada waxa aynu ku soo qaadanaynaa sannad iyo barkii ugu dambeeyey waxaa soomaaliland ka aloosnaa muran siyaasadeed oo la xidhiira doorashooyinka ururada iyo ta madaxtooyada guddiga doorashooyinka ee somaliland bishii juulaay aynu ka soo gudubnay dabayaaqadeedii waxa ay soo saareen kuna dhawaaqeen doorashooyinka madaxtooyada iyo ta ururada oo ay mudeeyeen ama cayimeen 28ka bisha December ee sanadkan ee ku jirnay 2023 waxay komishanka u mudeeyeen in la qabanayo doorashada ururada siyaasadda ee Soomaaliland sidoo kale doorashada labaad ay u mudeeyeen oo ta madaxtooyada inay qabsoomi doonto 13ka bisha 12aad sanadka 2024 waa mowduuca barnaamijka aynu kula fagurayno dhigistaal barnaamijka waxay igu martiya xildhibaan Maxamed Xareed Roble waxa uu golaha guurtida ee Soomaaliland uu soo galay sanadkii 1993 waxana uu gobolka Awdal ugu matala golaha guurtida sidoo kale waxa igula jira dooda oo aan waqtigiisa isagana uga mahadnaqaya garyaqaan Ismaaciil Cabdi Daahir sidoo kale barnaamijka waxa marti igu ah Cali Xasan Cawaale waa dhaqaaleyahan waana siyaasi dhowr iyo 30 sano ugu dambeeyay ku jiray iyo ugu dambeyn gudoomiyaha ururka saxufiyiinta Soomaaliland ee Solcha Sakariye Axmed Maxamed oo hagaag dhigaystayaal aad baad u mahadsantihiin martida sharafta leh waqtigiina waan idinka mahadnaqayaa ugu horeynba aan ku soo dhaweeyo mikrofoonka Cali Xasan Cawaale xaaladda Soomaaliland maanta ay marayso haddii aad dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha isha saarto bal hadda wax ka dheh
dalku hadiisi aynu uga warrano guud xaaladda maanta uu marayo anigu filim aya xaalad la mid ah in Soomaaliland soo martay khilaafaadkii kaas uu sii koray waxa dalka ka jirta dhaqaale xumi baahsan waxa kale oo sii kordhaya kala fogaanshihii dadkii walaalaha ahaa ee reer Soomaaliland runtii waxa arrintaas keenay khilaafkaasi ee shagaadiyay dalka Soomaaliland baa runtii ayaa keenay dalku waxaan oran karaa wuxuu marayaa meel aad iyo aad xasaasi u ah
waad mahadsantahay aan u imaado xildhibaanka golaha guurtida Soomaaliland xildhibaan Maxamed Xareed Roble in xilliman bal hadda jawiga siyaasadeed ee Soomaaliland maanta ay ku jirto
anu golaawan aragay markii yimaadeen ugu yar yara maanta ku ugu waweyn farag dariska yaan ku jiraa marxaladda badan oo kuwan ka adag yaayna soo maray mar walba waxaynu kaga bixi jiray wada tashi iyo isku tanaasul iyo in danta guud laga hormariyo tagaarka ninkii la doortaa ee doorasho gala ee madaxa noqdaa wuxuu cid gaar ah ku talaa inta badan maba jirtaba laakiin waxa loo baahan yahay in laga eego wardanta qaranku maxay ku jirtaa maxaase inoo dana oo dalkii dani ugu jirtaa alxamdulillaah rabbil caalamiin inagu waxaan ahayn dad ka soo dhisnaa wada tashi isku tanaasul ismaqal istixgelin waxaad moodaysaa muddooyinka dambe waxaase inay soo yaraanayaan oo dadkii yaryaraa ee talada inteeda badan kusoo dhawaanayay si kaloo meel ka dhow ka arkayaan ma arko runtii waxaan u arkaa anigu wax laga heshiin karo oo la dhammayn karo waan mashaakil iyo burbur wadanka u keenin in la samayn karo waana la samayn insha allah saan ku tala weynahay ku rajo weynahay xaaladda imika dul ku jiro waxoogaa marona way jiraan meelo dagaal ka jiraan oo dhibaato ka jirtaana way jiraan way dhacaan dagaaladu wadanada inaga waaweyn jaarkaaba dhibaatooyin noocan ama ka weyn way dhacaan laakiin inagu mar walba caqligaa tariya dhib ka badan oo horo badan baa soo martay 94 halkan 4 iyo 9 dagaal baa jiray ee laga heshiiyey maantana waxaan filayaa waxyaabaha yaryar ee maronka jira in laga heshiin karo
aad baad mahadsantahay Sakariye Axmed Maxamed gudoomiyaha ururka saxafiinta ee Soolja adiga isla su-aashaasi aan wareejiyo
runtii marka aynu ka warano dee wixii ka jira waa la ogyahay wadanka arrimaha siyaasiga ah ee wadanka xilligan ka taaganna waxay keeneen in wax walba uu hoos u dhaco in qiimihii cuntada kor u kaco in lacagtii dadka soo galeysa ay yaraato in dadku ay aamini waayaan oo runtii lacagihii baananka iyo lacagihii dhex carareeyay qof markaad u sheegto ka guriga dhisaya iyo kii ganacsanayayba uu ku leeyahay horta bal xaaladda wadanka in laga warsugaa yaraha boon ku oranaya marka waa dareemaysaa in ay saameyn weyn ay ku yeelatay wadanka isku socodkii dhaqaalaha iyo lacagta u wareegaysay iyo saameyn fara badan ay ku yeelatay annagana ka warbaahin ahaan marka aad eegto runtii caqabad fara badan ayay keentay oo waxa soo baxay dad fara badan oo aan dadka warbaahinta gacanta ku haya aan ahayn marka waxa yimid waxaan imi kale yidhaahdo barabagaandada iyo wararka aan jirin ee aadka u dhex wareegaya bulshada oo runtii iyaguna qayb ka noqonaya xaaladii sii hurinteedii oo aynu aragnay de inanka maanta fadhiya Mareykan ama ka Switzerland fadhiya ka New Zealand fadhiya ee Facebookerka ah ama ah qofka YouTuberka ah ee aan war xaqiiq ah looga baranin ee rusheega aan ahayn ayaa wuxuu chance u helay inuu helo warbaahintan casriga ah ee online ka ah marka run dadkii waxa ku dhacay dhagabarjo fara badan gaar ahaan waliba dadkii dibadda inaga maqnaa
dhamaantii boodnaas caliyo waxa jirta dad badan waxay leeyihiin golaha guurta ee Soomaaliland door bay ku lahaayeen arrimaha markay shaqaaqooyin ama nabadgelyo darro meel ka timaadeen doorkooda ka ciyaaraan ma muuqataa ama ma la qabtaa
khadraw guurtidu ee shaqadeeda koowaad sida dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland uu tilmaamayo waxaa ugu muhiimsan waxa weeyaan heshiisiinta khilaafaad ama heshiisiinta isku dhacyada ayaa runtii ah usha ugu weyn qabanayaan. Waxaad moodaa golihii guurtidu inuu isu bedelay siyaasiyiin oo halkii guur dhexdhexaadnimada uu ka guuray siyaasi noqday oo gool walba xukuumadda markaa joogta ay laba mowqifiyiinba oo ay wixii xukuumaddu tiraahdo ku raacee kama hurminaynba markaa hurtu dhexdhexaadnimadii hurtu doorkii guurtu waa ka baxday meesha. Qodobka labaad ee anigu dareemayo dhexdhexaadnimadii iyo wixii ay ku shaqayn jireen guurtu way laabeen. Guurtu waa siyaasiyiin dee markaan waxaan oran lahaa doorkoodu banaayay hadda xisbiyadaha iskaga biiraan.
Dadka qaarkood waxay idinku eedeynayaan golihii guurtida waxay leeyihiin doorkii golaha guurtida meesha ka maqan oo dastuurku uu siiyey waajib ka dhigay inay nabadaynta kow ka tahay iyo khilaafaadka xalintooda. Marka aragtaas iyadoo aragtaa idinku
xildhibaan maxamed xareed rooble
qadarow markii sarweynihii boorama lagu soo aasaastay soomaaliland u dambeysay dowladnimadu aada uga hanan qaaday 1990-kii axdi qarameed baan ku dhaqmayn awoodaha uu tilmaamaya axdi qarameedku uu guurtada siinayay kuwa ugu waaweyn bay ahaayeen. Laakiin markii dastuurka la sameeyey isbedel baa ku yimiday oo wuxuu noqday golihii golo sharci dejineed. Awoodiisa marka la tilmaamana waxa weeyaan ugu muhiimsan waxa weeyaan inay dejiyaan shuruucda ku saabsan diinta, dhaqanka iyo nabadgelyada. Arrimaha ku saabsan xalinta khilaafaadka ee jira iyo dhibaatooyinka golaha berigaa hore ee axdi qarameedka isaga iyo hurmudka ayo dee yab yabaynu ahayn xukuumad baa dhisantay. Wixii mashaakilaad waddanka xagga amniga ka jira dhinac kasta waxaa ahaatay xukuumadda ayaa u xilsaaran. Guurteena waajibaadka qoray ugu jira waxa weeyaan waxay ay tiraahdo waxaas way naga xuug rooyihiin ee guurtii ay nala gala oo naga gacan siiya. Waajibaadku guurtidu leedahay waxaa ka mid a guurtidu waxay xukuumadda ka gacan siisaa baa la yidhi arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha, bulshada, difaaca iyo nabadgelyada. Waa gacansiin. Waa marka iyadu kuu baahatay ku tiraahdo dee waa hawshaas way ugu adag tahay, way nagu adag tahay, nala qabta. Laakiin toos u dhexgelideeda dowladda golaha xukuumadda iska leh taa horta dadku tabayahay waa taa. Mid kale haddaan taabto waxaa la yidhaa dadku waxay na yidhahdaan imika inaga guurtidu waxay isku bedeshay dhalinyaro. Ajinka arrinkaasi waa arrin salka ku haya arrinkan qabiiliga qabyaaladda iyo aada moodaysay in qabyaaladdu wax walba ka xoog roon tahay oy dastuurkii aan ay ka xoog roon tahay waa ahmiyadda gaarkaa laga siinayo. Ilaa hadda golaha waxaa lagu keenaa xulasho waana waxaana la odhan karaa dhinaca kale marka laga eego golahan waa golaha Soomaaliya u dhan tahay waayo 28 qof ay ka kooban yahay min ceelaayo ilaa iyo lugu yacdi way ka wada kooban yihiin qabiil ka maqani ha yaraado ha badnaadi ma jiro.
Dhaliilo kaleoo laydin joodinaya waxaa ka mid ah inaan dhexnimadii lumiseen oo dhinac u xaglisaan
taa maxaad ka odhansaxareedo
waxaan ka odhanayaa waxaan leenahay anagu oo guurtida mabdaydu yahay weli haddii baarlamaan la yahay baarlamaanka yurub oo kale mayhin haddii xukuumad la yeenatad yurub joogto kale mayhin ee dalalka hore u maray dadkaa tolturka ay qabaailkaa baynu guurtidu mar walba dhinac ay u arkaysa maslaxadeenay jirto oy ku jirto ayay markay hawl ku jirto u xagalisaa ee dhinac gaaro ay raacdaa ma jiro. Tale weli xisbiyada mucaaradkii noo soo jeediyeen oy golaha la yimaadeen oo aan ku hor joogsanay anagu oo aan kaga safanay ma jirto helina maayaan maadaama golahu golo waayeel yahay xukuumaddaanu isagu inta badan uba xil saarayn magaalada golaha wakiilada hawsha leeyahay inta badan haddana war waxaan sidaa maaha sidaa loo dhigo oo cagtaa loo dhigo yaa la odhanaya markaa cid ba u gacan siinaya inu xukuumadda gacan siinaya ma siina anagu xukuumadda gacan gaara ha noo keeno ninkii ka hayaay ha keeno. Laakiin anigu badankeenu waxaad moodaa imika inanu socdaan anigu sidaan doonaya hala yeelo haddaan la yeeli sharci ma jiro waxba ma jiraan in la yidhaahdo arrintu taasay u egtahay.
Tagnaa Soomaaliland doorashooyinka la xidha madaxtooyada iyo dimuqraadiyada komishinkii waxay soo saareen qoraal qoraalkay soo saareenna weli murankii mu wada daweynin sid artaan horta
wallaahi khadarow arrintaasi guurtida markii hore in badan baa la sugayay markan la yidhaahdo komishinka qaranka waxaa lahaa balma wuxuu ku dhawaaqaa wixii ay ku dhawaaqeen anigu ma arko cali ahaan ra'yi ahaan arrin realistiga oo dhacaysa waxaa imika ay cayimeen. Waxaan anigu aan qabaa inay maanta inoo geliyeen ama ay inagu jiheeyeen khilaaf hor leh oo cusub. Marka hore waxaaaatamadaxtooyaa iyo maa horeysa imika waxay inagu jiheeyeen doorashada ay soo horreysiyeen xeerkeeduma dhamaystiran yahay waqti ku filan oo doorashada kama soo qaata ururada dee waqti ku filan ma la qabanaya dee waqtigu kuma filaa kamay fikirin anu waxaan qabaa inay waxay iska yidhaahdeen inu ay tahay because dhaqaale ahaan may eegin xaaladda dalku maraya may eegin dalka duruufo dagaal baa ku socdaa dhiigbax baa ku socda dhaqaale waxaa kale oo jira iyana resource incomekii dadka soo gelayay dakhliga hoos buu dhacay faqiirnimadii ama waxay lahayd bofati way sii kordhaysaa may eeginba anu waxaan qabaa xataa inay imika khilaaf hor leh ayay ina geliyeen oo kii ka cunslaanaya weliba taasina waxay madaxa isu gelin doontaa in dal kale ma bixi waayaba
guddiga doorashooyinka go'aan bay soo saareen bal hadda haddaad go'aanka indha sharci ku eegtid waa sidee
komishanka doorashooyinka qaranku waxa uu xusaaran yahay waajibaad qaran waajibaadkaasi qaran waxa uu ku xusan yahay sharciga gaar ahaan wuxuu ku xusan yahay xeerka doorashooyinka qaranka xeer lambar 91 qodobkiisa 16aad qodobkaasi wuxuu awood u siinayaa komishanka inay ku dhawaaqaan ama ay muujiyaan doorashada doorashada maanta ay muujiyeen waa doorashada tooska ah ee ururada qodobkaasi 16aad ee xeerka doorashooyinka ayaa siinay waxaynu ogeyn in dhammaan ummaddu iyo xisaabta qaranku laga sugayay waajibaad qaran inay gutaan guddidaasi guddidaasi waxay muddo aada u badan ay sugayeen in ay xal u keenaan axsaabta qaranka xal ay ku midaysan yihiin
qolyahasaamilida
stakeholderska doorashooyinku xalkii muddo badan marka ay sugayeen maanta waxay go-aan u gudbiyeen qoraal u gudbiyeen maxkamadda sare maxkamadda sare waxay ku soo celisay qoraal ama qaraar bay soo saartay qaraarkaasi waxay ku amrisay in ay gutaan waajibaadkooda guddida doorashooyinka qaranku iyagoo ka duulayay qodobka 16aad ee xeerka doorashooyinka waxay soo saareen inay qabanayaan labadii doorasho oo ay soo horeysiinayaan tawrurada sidaasaanay ku dhameeyeen waxaana waajiba in loo hoggaansamo arrintaa sharci ee ay guddidu ku dhawaaqeen
dad badan baa laakiin sharciyaqan ismaaciil cabdiis weydiinaya saamilyada siyaasaddu iyagaa awood u leh doorkooda doorashooyinka inay ka wada hadlaan ka xaajoodaan guddigii doorashooyinkuna waa siiri walay u yihiin marka haddii khilaafka gudahooda ay saamilyada siyaasaddu dhammaystaan sawtoodaasiba heshiis sharci ma noqon karto
khadar waa sax komishanka doorashooyinku intii uu komishinadii doorashooyinka ee kala horreeyey ee waddanku dhammaan iyagoon xeerka isticmaalayn oo si toos u isticmaalayn waxay mudnaan gaara siin jireen inay hirgeliyaan oo ay dabaqaan waxyaalaha ay ku midaysan yihiin dhammaan saamilyada siyaasaddu waxaa xusid mudan in komishanka doorashooyinka qaranku uu muddo badan sugayey inay xal ula yimaadaan xalkii waa la waayey taasi oo ay keentay in ay asxaabta qaranku keeni waayeen waxay ku midaysan yihiin kadibna ay dabaqeen sharciga maxkamadda sarena ay ku amr
saamilyada siyaasadiinta laysu keeno saamilyada siyaasa soo komishanka iyagu waxa ay ku heshiiyaan kuma go-ayaan komishanka
ha khadara waxay lagu heshuu maxeela because waxaad ka soo qaadaa iminka xilligii daahiyaale waxay labada xisbi ku heshiiyeen doorashadan muxuu ahaa madaxtooyada lasoo horsoo tigoladiga dib loo dhigo de xeer jiray mu ahayn laakiin waa heshiis heshiiskii markii la saaxin baa guulaxa loo gudbiyey komishankii komishankana waa aqbal
waad mahadsantahay yaqaan ismaaciil waxaa jira dood iyaduna jirta oo marar badan siyaasiyiinta iyo dad badaniba ay soo hadal qaadaan oo la xidhiidha arrimaha doorashooyinka tusaale ahaan waxa la leeyahay doorashada golayaasha deegaanka xeer diyaar uma aha laakiin doorashada madaxtooyada xeerkeedii baa diyaara doodaasi dad badan baa adeegsada marka sharciyan mana taasi saxayn
khadarow waxaa fari kugu dhexeeya arrimaha siyaasadda iyo arrimaha sharciga arrimaha sharciga marka laga hadlayo waxaa dhigaya qodob baa dhigaya aniga nata aad weydiisa waa arrin sharci markaan eega labada doorasho ee madaxtooyada iyo doorashada tartanka ururada siyaasiga waxaan aaminsanahay in labadaba maanta xaaladda lagu jiro ay labaduba qabyo jirto kow waxaan ku horeynayaa doorashada madaxtooyada haddii la yidhaha doorashada madaxtooyada ha la qabto waxaynu ognahay sida uu dhigayo qodobka 23aad ee dastuurka qaranku in doorashada madaxtooyada ay gelayaan 3 xisbi oo liisankoodu faalid yahayoonoo dhixin waxaynu ognahay in doorashadii ururada la bilaabayba waxaa kaleynu ognahay in liisankii 10 sano ahaa ee xisbiyadu uu dhacay taasoo muujinaysa in aanay jirin xisbiyo qaran oo ka qaybgeli kara doorashada madaxtooyada waxaa kaloo jirta marka nimaada xaggan doorashada ururada doorashada tooska ee ururadu waa arrin doorasho arrintaasi doorasho waxaa loo baahan yahay inuu qeexo xeerka guud ee doorashooyinka somalilan ee loo yaqaano xeer lambar 91 ma jiro qodob ku jira xeerkaasi oo sheegaya hannaanka iyo xisbiyo nidaamka loo qabanayo doorashada ururada waxaa qura oo jira in maxkamadda sare ay soo saartay qaraar 2006 oo ay oranayso doorashada ururada waxaa loo raacayaa hannaan waafaqsan qodobka 6 ee xeer number 14
oo maxaa sheegaya
wuxuu sheegayaa qodobkaasi in xisbi kasta ama urur kasta ama urur ha noqdo ama xisbi ha noqdo ku yahayba oo sharcigu u yaqaano deynay ururro tartamay ay wada yihiin oo meeqaamka leeyihiin in mid kasta 200 ka helo gobol kasta haddii la waayana loo eegayo heshiisyada guud ka ugu sarreeya gobolada uu noqonayo xisbiga koowaad ka ku sii xigaana uu noqonayo xisbiga labaad ka ku sii xigaana uu noqonayo xisbiga saddexaad
sakariye haddaad eegtid in ururada ha noqoto xisbiya ha noqoto siyaasiyiintii khilaafkii ka dhexeeyey noloshii oo dhan buu taabtay laakiin waxaan leeyahay siyaasiyiinta laftooda waxaa in badan door ka ciyaaraya inay sii kala fogaadaan warbaahintii dadba saa idinku dhaliilaya waxaad ku odhasataa
khadro aad iyo aad baad umahadsan tahay horta warbaahintu dhinacyadan ishaya ee siyaasadda ee maanta markan tusaale ahaan soo qaadano iyagu dhexba u yihiin qofka saxafigii waxa weeye waa qof dhexa oo dhinacyadan ishaya mid walba xogtiisii iyo odhaahdiisii iyo wixii iyo aragtidii ay qabeen bulshada lala wadaagayay marka runtii taa waxaa kasii daran oo aan odhan karaa waxa halka maanta la tabayay waxa weeyaan waxaynaan weli la qabsan oo aynaan aaminsanayn warbaahintii onlineka ahayd oo runtii iyaduna ahaa barbar socota warbaahintii institutionska ahaa hadday tahay warbaahintii TV-yadii idaacadihii wargeysadii aynu naqaanay hore ee traditionka loo yaqaano waxaaba iyagii imi ka dheereeyey tii dadku ay gacanta ku hayeen marka tan dadku ay raadinayaan ee warbaahintii mee warbaahintii waxaa iyaga saameyn ku yeeshay oo shaqadoodii soo gudagalay mararka qaarna dheekaree ka dheereynayaba waxa weeyaan waa social media barihii bulshada warbaahintu online marka waa kan intuu qof soo fadhiisto go'aaminaya wixii maanta laga hadlay ciddii maanta carootay ciddii amaani waa kan qof caawa u hadlaya ee bulshadii dhegaysanayso ee kumanaan qof ay life kugu jiraan ay daawanayaan marka aan la fahmin weli waxa weeyaan warbaahintan onlineka ah ee aan ahayn warbaahintii rasmiga ahayd ee rumsheega ahayd ee lahayd editorka ee qofka wax edit garaynaya oo tafatiraya marka halka la tabayay waxa weeyaan warbaahinta tanna dunida oo dhan marka aynu eegno dee waxaan la yiraahdaa fake newska iyo disinformationka ama xogaha been abuurka ah marka la yiraahdo iyagiiba u taagla kuwii soo saaray dowladii waaweynaaba xeerar samayn kara la innagana oo nugul oo wadna yaro jilicsan oo la aqoonsanayn oo aan shirikadahana xataa la xiriiri karin haddii xataa wax la weydiin lahaa maxaad umalayn marka runtii halkaynu tabaynaa waa halkaa warbaahintu inta aan dareemayo way isku dayaan saxafiyiinta intaa waan arkaa wararkooda iyo waxay qorayaan way isku dayaan dadaalkoodiiyo kartidooda inay sameeyaan laakiin waxaa ka dheereynayaba dee dadkii iyo aragtidihii ay cabirayeen ee social media dhexarin
dhegeystayaal haddii aad iminka nagu soo biirtay barnaamijka faaqidaada toddobaadka ayaanu bartanka kaga jirnaa toddobaadkan barnaamijka waxaa idin ka imanaya magaalada hargeysa sannadiiyo barkii ugu dambeeyey waxaa soomaaliland ka aloosnaa muran siyaasadeed oo la xidhiira doorashooyinka ururada iyo ta madaxtooyada dhegeystayaal barnaamijka waxaa igu martiya xildhibaan maxamed xareed rooble waxa uu golaha guurtida ee soomaaliland uu gobolka awdal ugu matalaa golaha guurtida sidoo kale waxaa igula jira dooda oo aan waqtigiisa isagana uga mahadnaqaya garyaqaan ismaaciil cabdi daahir sidoo kale barnaamijka waxaa marti igu ah cali xasan cawaale waa dhaqaaleyahan waana siyaasi iyo ugu dambayn guddoomiyaha ururka saxufiyiinta somaliland ee solja sakariye axmed maxamed
cali social media baraha bulshada dee xogaal badu tahay doonintaleg bay ku leedahay siyaasadan lagu sii kala fogaanayo
khadra waxaan odhan karaa warbaahinta iminka aan xaadidnayn waxay noqotay gaaska ama batroolkii hurinayay khilaafka maanta soomaaliya ka taagan sidaa walaalkay sheegay nin walba nin baa qol soo fadhiisanaya wax alla wuxuu doona buu akhriyaya waxaa ka maqan iminka dal cudna baynu nahay adduunyada xeerar baa jira horto xeerkii la odhan jiray tignolojiyada waxaan lagu xakamayn lahaa meeshuugu ka maqanya meesha waayo qofna kumuu dhaceen intuu meel soo fadhiisto inuu yihahdo ree hebelow hubka qaata may dhacdeen dee waa la soo qaban lahaa dadkan ka hadlaya runtii baraha bulshada dalbay joogaan ama waqooyiga ameerikay joogaan ama yurubay joogaan haddii dadkaas dabagal lagu sameeyo ee fidnada dalka somaliland ka wada iyo isku dhaca beeraha iyo naca abuuraya waxaan qabaa haddii la dabagalo in wax laga qaban kari lahaa xukuumaddu way ka gaabisay xeerarkii iyo shuruucdii ilaalin lahaa runtii lagaga hortagi lahaana way ka gaabisay xukuumaddu. Marka waxaa loo baahan yahay istaagi mayso, waxaa loo baahan yahay in la helo qawaaniin iyo xeerar lagu kontaroolo dadka fidnada. Maanta waxa koowaad ee dalka Soomaaliland beelaha madaxa isu geliyey wararka been abuurka muxuuha isku dhaca waxa abuuraya waxa weeya youtuberro freeya waa qol baan nidaama Amerika qolkaa wuxuu doonaa buu shubaya dada waa la rumaysanaya. Marka maqaayadaha la isugu yimaado buu koronaya waxa la cilmiyaa ogti waxaa saa dhaca waa ka samaqashay ta waxaan ka maqlay nin baa xalay dhageystay.
Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Markan martida iyo dhegeystayaasha waxaan doonayaa fursad siiyo maadaama aynu ka hadalnay ama soo qaadanay saameynta baraha bulshada ee guud ahaan dadka isticmaala khaasatana ay ku leeyihiin waqtigan makhilaafaadka doorashooyinka Soomaaliland iyo dhinaca siyaasadda. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi toddobaadkan mar uu ka hadlayay bandhigga buugga madaxweyne hore Soomaaliya Axmed Ilaahay laga qoray waxa uu tilmaamay in xaaladaha duruufaha dhaqdhaqaale ama xaaladaha siyaasadeed ee Soomaaliland ka jira waxa uu madaxweynuhu carabka ku dhuftay in arrimahan ay door weyn ku leeyihiin baraha bulshada gaar ahaana shakhsiyaad ama dad dabadaha jooga kadibna technologygan casriga ahi uu dhibtaasi la yimid. Balaniya dhegeysano,
waxaa horta guud ahaan dadku aad bay imika maalmahan social media buu u warwaraan nabadgeli xuba laga warwaraa waxbaa dhici baa la idhaahdaa. Waxaa idinka bushaaranaya caawa Cabdulqaadir Jirde oo oday weyna oo odayaasha mucaaradka kuwa ugu aqoon badan ugu degani kaftanka iyo jawgu halkaa caawa ka muujiyay waxay noo sheegeen bushaaro inaanay xagga mucaaradka balaada ka jirin wax walba noo ku dhamaan. Anigu waxaan aaminsanahay inaan wax dhibaato dhacay oo aan ka badan xafiirtan siyaasadeed oo marka doorasho la galaya iskale mudaaharaad xuquuq yar laakiin se dadku u dhagayaanayba aday social media xashaa kala in ummad ama community dham ama dad dhoondeeyaan u dagaalamayo waxa uu soo jeeda waa kuma jiraan aray idinka badan qaadaya raska waxa wada waa technologyga casriga hadalkii kii joogay baar la fadhiyay London ama Minnesota ama Australia inaka meel joogo gidaarka ti joogo lahaday halka burca jooga ule waxaay wax haduu ilaahda kharash waanu bahanahayna iyana cid buu soo marayo goolbadiina garar mayna marka hadday aadkan meel baa kula shaydaare a wadee dadka yuu istuugeeyo kula shakii oo ayna wax weyn isu qaadeen taana intaasaa ku dhaafaya balaaya ma jirto insha allahu dalka nabadgelyada doorashada ku geli nabadgelyadu ku wali dadka mucaaradkaana badankooda qolada cusuba ora cusubna qolo badana silaaya soo dhaliyaba joogto iyaga laga wadeeri maayo oday tareenka ka soo baxday waa la qaban doonaa kuwa cusuba inay ku dayan doonaan balaaya kuma fadeen xisbiga mucaaradka haddee waa mucaarad xeerka daaya ayaa cartamaane
Cali aan kugu sii horeysiiyaba waan baa socotaa xildhibaano iyo baa mid wada midna dhinac dhaqankaaba ka socotaa si kula muuqataba waantaasi
dalku golaha guutiga ayay ahayd inay liidinka qaataan hogaaminta inay qaataan waxay ahayd golaha guutiga golaha guurtigu roolkoodu maqan dabeedna dan baa baday inay xildhibaanadii baarlamaanka inay iyagii tafaqsadaan oo arrintii ay galaan runtii goobkaas ku soo marka waxaa loo kala golaha guurtidu dee mar haddii roolkii Soomaaliland ay ku lahaayeen ay ka baxeen oo aanay roolkoodii qaadanayn dee jiritaankooda qarankan Soomaaliland macnuma uma laha fadhiga joogaana macnuma uma laha jiritaankooda macnuma uma laha ayaa qaba. Markaas waantaa waxaan ka qabaa runtii in imika in wax la soo dhawayn karo laakiin arrinta halka khilaafku ka abuurmay weli khadar waxa weeye waxaan ay soo saareen kumishku ayay dabada ku haysa waanwant dhibaato. Marka waxa la dhamiil gogfil ma dhado waanwant waxa ay ku arooreysaa weeyaan waxa ay soo saareen guddiga doorashooyin qaran arrintaa guddiga doorashooyinku ay soo saareen oo la xaliyo oo laisla garto oo lagu heshiiyo ayuun baa lagaga bixi karaa maan qabaan u khilaaf
dhaliilo kaleo laydin joodinaya waxa ka mid ah waxay muxuu ahaayay tilmaamayaan in goli guurto golo siyaasi ay isu bedelay oo dhaqankii ka tegey taa maxaad ka nasaxareedo
waan ka odhanayaa waxaan leenahay anagu oo guurta mabdaydu yahay laakiin anagu roorkayga waan gudanaa ilaa iminkana maalintii u dhamay shaqaaqada burco waan gudanay waa qaybtii baa naga tagtay oo ka qayb gashay sanaag meelo badan baanu yeen saasoo kale xukuumaddu tihi hawshaa guurtay idinku naga qabta waan qabannay dalkana anugu shaksiyan meel naga soo qaday rig ugu waaweynaa baanay meel aanaan anagu dhibaatadiisa wax halayni ma jiro shalay u dambaysaan anugu aniga hadlaynay anaa ka mid ah raggii hadlayay
imika
arrimahan
soo kordhay
miiska kaariyaan leenahay xabad hal maahine nin nadan iguma jirta xabad nin doonayaana ma jiro haddana wakaa anigu arin saxa uma arkaan dani kuma jirto isagana dani kuma jirto deanu berisan ku raaci anigu berito cod buu iga doonayaa hadduu ilaa maanta awood baan wax ku doonaya sen beri codka usiin miyaansen ku heli wadatashi baan ku ekeega raayo waxaan isla dooranadii
khadarow horta in ra'yi la cabiro oo la doodo dhinac waa ka xadaaran oo waxay dee muujinaysaa in qof waliba uu ra'yigiisa cabiri karo oo meeshii xoriyatul qowl uu jiro oo waxaan bulshada ka dhexeeya ee la wada danaynayo nin waliba uu dhinaciisa kasoo istaago oo uu maaragta ka hadlo waxaana runtii hoos ridaa markuu qofku hadlo ee uu ra'yigiisa dhiibto tensionkii ama dhibaatadii jirtay ee uu qabay ayuu markaa u arkayaa inuu wax ka yidhi markaa dhinacaa ka eegna dhibaato maaha waa positive marka dhinacii kale laga eega ee dee wixii markuu gacan ka hadal gaaro ayuu dhibaato noqdaa marka anigu waxaan qabaa runtii bulshada Soomaaliland habdhaqan bay lahayd ee 30 sano aynu jirnay marka saa la isku qabto ee meel xun ay gaadhaaba markiiba haddana la helayay inaan macal cusra yusra markiiba haddana in jawigii oo jawi kale oo bulshadii u bilaabmo oo markiiba laga heshiiyo markaan runtii waxaan qabaa markaan habdhaqanka bulshadeena iyo dadnimada bulshada Soomaaliland aan eego in yoolyooltankan iyo howlahan siyaasiga ah ee jiraaya ay iska dhamaanayaan bulshaduna ay dad walaal ah yihiin wixii maanta lagu wada hadlayaa inuu noqonayaa un ra'yi la cabirayay marka runtii rajo weyn baan ka qabaa in hawshaasi soo
dhacdo gabagabadii barnaamijkeenu ku soo dhownay taladii iyo xalkii baan doonaynaa inaan dul marno maxaa taladaada xal maxaad aragtaa
anigu khadara xal waxaan u arkaa si boogta loo dhado anigu xal waxaan u arkaa wixii khilaafu ka bilaabmay in la abaaro oo laga heshiiyo oo ah go-aanka ay soo saareen komishka doorashooyinka qaranku inaga oo macnaha waxba mudeeyeen waxay mudeeyeenna waa waxa filinada keenay waxaan xal u arkaa in reer Soomaaliland sidii dhaqanku ahaa in arrinta dhulka la dhigo in la heshiiyo oo dagaal horta wax dagaal lalaayo xabad wax laga heshiin karo in dagaal halkaa la isku dhigo miiska wadahadalka in laysugu yimaado labada xisb mucaarid labada xisb mucaarid waxaan leenahay arrinta dhulka dhiga dad kan buura saatiina buura ka soo dejiya
laakiin aad anagu ma haynaano maya anagu waaydeen culus ma hayna xaqiijinna xisbiyada lagu leeyihin dhimanka dhalinyarta mar gaalka buurtuna weli may sheegina xisbiya ka dambeeya marka aad oo raaliya xisbiyada waxaa tala siinasasi
waxaan anagu oranaya xisbiyadu dalkan meel adag baa laga keena anigu goobtoog waxaan khadar ugu ahaa waxaan ka qayb qaatay dib heshiisiintii Soomaaliland 1940 dhibaatada iyo culayska ay lahayd iyo halkaas lagu soo gaaray ilaahay baa ogaa war wixii intaa la soo dhisay dalka yaan la burburin nin wal oo reer Soomaaliland ba hal dareemo dalka inuu isagu leeyahay hal dareemo inaan guryaha quruxda badan iyo noloshaa quruxda badan inaan la dubin oo loo dubin arrin khilaaf siyaasadeed xukuumadda waxaan ka codsanayna waan u soo jeedin lahaa si xalka loo gaaro inay arrinta dhulka dhigto inay dulqaad yeelato tii lagu socday iyada ahayd 1995 markii shugdoh la soo qabtay guurtidii joogtay daahiriyaalaydahayd madaxweyne maanaan qaadin dood adiga ayaan ku jibsano dhiilkii buuxaada haya waxaan leeyahay madaxweyne muuse biixi madaxweyne dhiilkii buuxaada haya nimankan mucaaridku xuma hayaan ha ku jiibsan adaa lagugu jiibsanayaa adigu dulqaadka yeelo
nin weyn baa tahay golaha guurtida waxa boorama aad kaga soo biirtay 1993 intaaba golahaba soo fadhiday taladaad maanta adoo soo ururinaya siinayso siyaasiyiinta Soomaaliland taladaad iyo xalkaaga maxaad u aragtaa dad soo
koobtaladi waxaan u arkaa wada hadlaaba heshiiyaalay aftalyaan iyo findi laguma wada hadlayo xukuumadduna diidi mayso xisbiyadiinay diidin hal soo fadhiisto miiskan arag ka soo fadhiisano war maxaa inoo dana inuu mislaada shuruucdeen way adahay oo wal ogyahay doorasho madaxweyne waxa gali kara saddex xisbi inta imka la isku hayana waxa way saddexdii hore hada hortaan iyo ururadii muddadoodii gaadhay waana in soo baxayne ururada lagu tartamo saddexdii xisbi soo baxay doorashada galan waa inta inta marku aan malaynaya salkeedu u yahay dow wax dhowr dhamayn kara way wax sanad kala dhamayna dhibadan uma arko hasha soddon qaadi muxuu yidhi saddex kuma dari weydu desember baa la doonayaa oo wax lagu gaadhayaa oo in maxaan ku dhahay wanaag lagu gaadhayaa oo dadku wadajir ku gaadhaya laakiin waxaan u malaynaya maanta nigu beeninana ma jiro nin odhanaya xabad baa hal ku jira waxaan leenahay war caqliga iyo talada iyo dulqaadkeed ku shaqayn jirteen ha shaqeeyo kow dowladdana waxaan leenahay waxa lala wixii wadahadal lagu gaadhayaba ha la soo dhaweeyo aan iskugu nimaan doonto raad maan sheegayay war miiskan soo wada fadhiisana wayna qaadaa meeshu war mucaarido soo fadhiisa war dowlada soo fadhiiso guurtee kaale wakiilow kaale arka salaadiinay kaale saa ku dhammaataa hawsha waanay dhib badan inagu qaadan nin igu beeninaya ma jiro maanta ninka qori ku gaadhaya doorashay kursi ku fuulaya waa kii ka maanta jooga ma kursi wuxuu ku fuulay qori kuma fuulin kuna fuuli kari maayo ka imanayaana ku fuuli maayo dadkao dhan buu u baahan yahay maqol buu baahan yahay maqol yaa dooranaysa maqola la maqlaa imika haddii se dowlad la dhiso min qabiil baa laga dhiso mintan qolada imika ay doonaysaaba ay qabsato dowladduma iyagu may ka koobnaanaysaa mayna dadku wada yeelanayn dee sabab ugu dagaalama ma taalo
xalkaa dadku tirteenaga yimi
anigu khadar runtii waxaan u arkaa un xal markii dhinacii annaga shaqadeedii aanu ka eegno in aan waxaa jira iyo doodaha socda iyo afkaarta la isweydaarsanayo aan loo bedelin arrimo negative ah oo khatar bulshada ku keeni kara laakiin ay noqdaan wax togan oo runtii bulshadu ay tahay wax ay wada leedahay oo ay ka doodayaan oo ay afkaarteeda iyo ra'yigeedaba isweydaarsanayaan marka waxaan odhanayaa dadkan aan warbaahintana ahayn ee runtii bulshada kicintooda iyo howlahooda habeen walba life ugu soo jira runtii inay ka bulshada taanfaraya waxa weeyaan fariinteeda ugu weyna bulshada faraya bulshooy halka aada xogta ka doonanayso waa inaad taqaanaa cidda aada xogta u raadsanayso waa inay noqotaa institution magac leh waxa uu galo iyo waxa uu gayo haaha ed warbaahineed oo social media wada leeyihin dhammaantood hadda social mediahii iyo telefonkii qofkii rabo dhammaantood bara bulshay wada leeyihiin marka xogta halka aada u doonayso hay-addaad u doonanayso waa inay tahay rusheeg waa in loogu yaqaanaa inay leeyihiin tafatir wanaagsan oo runtii xogta aada u baahan tahay ee rasmiga ku siin kara dadkan halka qof ah ee qolka kusoo jira ee runtii kacayda ku jira ee kusoo jirana runtii waa inay dadku bartaan waxaanay akhriyaan inaanay run ahayn marka warbaahinta rasmiga ah ee wararka dheelitiraysa ee hubinaysa runnimada ha ku xidhnaadaan
ugu dambeyn markaa dad badana waxay soo hadal qaadayaan madaxweynuhu waa odaygii qaranka isagu inuu talaada dhulka dhigo dadka isu soo jiido arrimahana gacantiisa ay ku xidhan yihiine muxuu hayay ilaa xataa go-aankan doorashooyinka ee guddigu soo jeediyeen bal marka haddaad sharciyaqaan baa tahay sharciga adiga akhriyey ma jirtaa fursad madaxweynuhu ama door inteeleg madaxweynaha uga bannaan inuu arrimahan guddiga doorashooyinka go-aankan ay soo saareen uu farageliyo
bismillaahi raxmaan raxiim khadaro waa sax madaxweynuhu waa odaygii iyo mas-uulkii ugu sarreeyey ee qarankan laba arrin hala kala doorto inayn marka hore de aynu sharcigu aynu isticmaalo yaynaynu sharciga ka tagno haddii aynu eegino il sharci baa wax igu weydiisay eryaqaan ahaan madaxweynuhu arrintan maanta halkan marka ay marayso waxau ku leeyahay hal arrin oo qoraal komishinka doorashooyinku waxay soo saareen qoraal bay soo saareen ay ku cayimayaan labada doorasho labadaa doorasho maanta way cayimeen waxay u gudbinayaan madaxweynaha sida u dhigaya qodobka 16-aad xeerka doorashooyinku madaxweynaha waxa uga bannaan oo qura in uu ku soo saaro digreeto intaa wixii dhaafsiisan waxay noqonaysaa faragelin faragelintaasi oo dhaawacaysa karaamadii madax bannaanidii iyo madax bannaanidii uu lahaa komishinka doorashooyinku haddii la odhan karo faragelin ha ku sameeyo taasi waxay noqonaysaa inuu isagu oo ay u dhadhamaysaa macna ahaan inuu isagu maamulo komishinka doorashooyinku taasina waa arrin baalmarsan sharciga
waa hagaag dhegaystayaal intaasi waxaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waa kala socoteen laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a barnaamijka toddobaadkan waxaa idiin ka imanayay istuudiyaha magaalada Hargeysa, waxaana barnaamijka soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah Khadar Maxamed Cakule. Barnaamijkan waxaa igala qayb gelayay isla markaana marti igu ahaa xildhibaan Maxamed Xareed Rooble oo ka tirsan golaha guurjida ee Somaliland, garyaqaan Ismaaciil Cabdi Daahir oo ah sharciyaqaan ku nool magaalada Hargeysa, siyaasi Cali Xasan Cawaale waa siyaasi waana dhaqaaleyahan. waxaa ugu dambeyn barnaamijka marti igu ahaa Sakariye Axmed Maxamed oo ah guddoomiyaha ururka saxufiinta Somaliland ee Solcha. Dhammaantiinba aad ayaad ugu mahadsantihiin waqtigiina. Tan iyo kulan dambe barnaamijkan mid lamid intaynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Sayid Qadar Cakule ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi. Halkaad ugu nagala socotaana waa Washington. Aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in uu si aada ula socdo afgembiga ka dhacay dalka Niger, iyadoo safaaradda Mareykanka ay isu diyaarinayso daad gureynta shaqaalaheeda ka jooga dalkaasi oo ku yaala galbeedka Afrika, iyadoo kooxda afgembiga ka dambeysay ay indhaha ku hayaan xilligii kama dambaysta ahaa ee loo qabtay in xukunka ay ku wareejiyaan madaxweynaha sida dimuqraadiga ahayd loo doortay, ayaa haddana dadku wax falanqeeya ay sheegayaan in Shiinaha iyo Ruushka si dhow ay ula socdaan xaalka, iyagoo markaasina isku daya inay helaan fursad ay galaangal saameyn ah ay ugu yeelan lahaayeen dalkaasi. Warbixintan oo ay soo dirtay wariyaha V O A Anita Powell waatan Zahra Cabdi Axmed.
Arrinkan waxa uu noqonayaa mid muuqaal murugale ka bixinaya oo lagu bartay dalalka galbeedka Afrika. Koox saraakiil ciidan ah oo aanan ku faraxsanayn maamul xumada iyo amni xumada dalka ayaa waxa ay xirayaan hoggaamiyaha wadanka, waxa ay la wareegayaan hawada oo ay ku dhawaaqayaan inay ayagu taladii gacanta ku hayaan. Waxa ay horey uga dhacday sanadkii 2022 dalka Mali, dabayaaqadii sanadkaasi Guinea, Burkina Faso waxa ay ka dhacday 2022 bishii ina dhaaftayna Niger. Colonel General Ahmadou Abdirahmanu waa afayeenka ciidamada afgembiga kula wareega taladii dalka Niger, waxa uuna yiri:
Ce jour 26 juillet 2023
maanta oo ay taariikhdu tahay 26 July 2023, annaga oo ah ciidamada difaaca iyo nabadgelyada, waxa aan ku midownay golaha qaranka ee badbaadada dalka ee CNSB. Waxaan go'aansannay inaan meesha ka saarno taliskii aad ogtihiin. Laakiinse dhinaca kale, ta aragtida afgembiga galbeedka Afrika waa uu ka duwan yahay dalkan, waxaana Washington ay eegaysaa saacadba saacadda ka dambeysa xaalka, iyada oo fiirinaysa in diblomaasiyaddan waalida ah ay dib ugu soo celin doonto madaxweynihii xilka laga tuuray oo ay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanku u muujiyeen taageero aan kala go'o lahayn sidii uu mar kaleeto dib ugu soo laaban lahaa xukunka. Tani waa sababta Niger oo saaxiib muhiim ah u ah dalkan Mareykanka marka ay noqoto la dagaalanka xag jirnimada ee dhinaca gobolka Saaxil oo leh saldhig muhiim ah oo ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn Mareykanka ay ka kacaan boqolaal ka tirsan ciidamada Mareykankana ay ku sugan yihiin. V O A ayaa toddobaadkan la hadashay safiirka dalkaasi u jooga dalkan Mareykanka, Ambassador Mamadu Kere Liman Tungura, waxa uuna yiri:
Less than 2 weeks ago we had here a team of our militaries.
Inka yar 2 toddobaad ka hor waxaa halkan yimid koox ka tirsan militariga oo kulan la yeeshay mas-uuliyiinta Mareykanka. Waxaan isla tagnay Pentagonka wasaaradda difaaca, waxaan u wada tagnay wasaaradda arrimaha dibadda. Toddobaad kadib waxaan sameynaynaa waa waxun. Maxay tani ka dhigan tahay? Wax macna ah haba yaraatee ma sameynayso. Xeel dheerayaashu waxa ay xuseen in gobolka jilicsan ee qaniga ku ah kheyraadka ee dalkaasi Niger uu sidoo kaleeto uu khatar ugu jiro quwadaha kaleeto ee waaweyn, ayada oo kooxda caloosha dushaqeystayaasha Ruushka ee Wagnerka loo yaqaana ay sii kordhinayaan saameynta ay ku yeelanayaan dalalka dariska lah dalkaasi. Wadamada reer galbeedka uu ku jiro dalka Mareykanka ayaa isla dhibaatooyinkaasi arkaya gargaaradii ay siin jireen dalka aanan badda lahayn ee isagu xiran waqtigan. urgoboleedka ECOWAS ee dalalka dhaca galbeedka Afrika ayaa u qabtay hoggaamiyaasha militariga Afgambiga sameeyay maalinta Axada ah in ay dib ugu soo celiyaan madaxweynaha dalkaasi hoggaanka. Haddii taasi ay dhici weysana waxa ay ku hanjabeen inay xoogga saari doonaan iyagu dalkaasi.
Zahra Cabdi Axmed ayaana warbixintaasi soo jeedinaysay. Halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Haatana dhankii muusikii heesaha hadaan jalacno, ku soo dhowaada codkii Cali Dhanto. Cali Dhanto waxaa ugu dambeeyay idaacaddeena caawa iyo dunida ee v o a. Waxaan idiin soo jeedinayaa anigu Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale ku mid doono nabadgelyo.
Hello. oo banka dhaantay.